až na dřeň.
Narodila se v Bratislavě, začínala ve folklorním souboru Lučnica, pak uspěla v muzikálech a dnes patří mezi naše úspěšné nejen interpretky, ale i autorky. V poslední době slaví úspěchy také s obnovenou legendární skupinou Neres. Hostem pořadu Až na dřeň bude Lucia Šoralová. Dobrý poslech přeji Kateřina Kubalová.
Jsem opravdu moc ráda, že tu dneska můžu přivítat Luci Šoralovou.
Dobrý den.
Rok 2019 byl pro vás rok s Nerezem. Vy jste se s ním spojila, na jaře jste vydali CDčko, které se příznačně jmenuje Zlom. Byl to pro vás určitě velký zlom, i pro ně velký zlom. Jak ten rok, který už pomaloučku, polehoučku se chýlí ke svému konci, hodnotíte? Zatímco jsem četla ty recenze, tak na vás všichni pěli ódy.
Ono to už začalo trošku dřív s tím Nerezem, takže ten rok 2019 už byla spíš sklizeň toho, co jsme zaseli, ale rozhodně to spojení nebo to setkání, znovu setkání, dá se říct, protože já jsem se Zdeňkem znala, určitě bylo zlomem. A vzniklo to jako většina věcí v mém životě úplně náhodou, že jsem v rámci mých koncertů, které jsem měla v Bratislavě pravidelně vánoční koncerty každý rok, většinou jako nakonec turné nějakého po Slovensku, tak jsem si zvala hosty, tak jsem ho vždycky pojímala jakoby trošku jako, že je větší koncert a že už se blíží Vánoce a že ať je tam nějaký dárek. A ten rok, tuším 2016, jsem se rozhodla zkusit pozvat kluky právě, Nerezáky, Vítka a Zdeňka. No a když jsem volala, tak s Vítkem jsem mluvila, tak byl nadšen, říkal, že samozřejmě, že hrozně moc chtějí, ale že zrovna v ten termín nemůžou, ale že určitě to nenechme ten nápad umřít a pojďme si to rovnou vymyslet na vlastně po novém roce, na nějaký prostě spojení, vymyslíme jak. No a hned mě zavolali, asi za 2 týdny měli koncert v Balbínce, jenom takový jako malý recitálek, jak tam mývají pravidelně. A tam jsme si nějak spolu zaspívali a povídali a vlastně se nám to tak jako hrozně zalíbilo, jsme to hned chtěli okamžitě realizovat. Takže v podstatě jsme se domluvili s mým tehdejším managementem, že jarní turné, které jsem měla naplánované, že už bude s hostama, s klukama jako hostama. No a tak vlastně místo koncertu vzniklo celé turné, no a pak jsem zase hostovala já u nich, no a pak vlastně se nám to hodně líbilo, tak jsme si říkali, že co kdybychom založili vlastně novou kapelu, že nechají si, oni si nechají ten Neřeš, já si nechám tu La Almu a svoje věci a dohromady dáme něco prostě novýho, protože se nám to spolu líbilo. No a v té době přišel Vladimír Kočandrle s nabídkou, protože kluci vydávali 20 let Neřeš a chtěli tam propašovat už nějakou naši společnou věc. Říkali, že dáme to jako bonus a protože my teď děláme. A on tak počkat, nedávejte to do toho Neřežu. Jestli znovu založíte Neres s Lucí, tak já vám vydám desku. Tak to bylo slovo do pranice. My jsme nechtěli vlastně, jakoby, my jsme neměli tyhle ambice, protože oni z nějaké piety, úcty a já vlastně ani mě to nenapadlo jako se nabourat do toho starého Nerezu, ale že založíme prostě něco nového. No ale Vladimír měl tenhle nápad a evidentně dobrý.
V jedné z těch recenzích, které jsem na začátku zmiňovala, jsem se dočetla, že vlastně možná trochu musíte skrývat svoji dokonalou pěveckou techniku, abyste byla trošku přirozenější, že zkrátka musíte zpívat malinko třeba jinak. Je to tak opravdu?
Skrývat asi ne, ale možná jsem mluvila o tom, že vlastně člověk nejdřív něco má, dostane nějaký balíček, pak když se rozhodne na něm pracovat, tak vlastně začne něco cizelovat a dávat do nějakých, dejme tomu, do nějakého systému se musí snažit dostat, narvat všechno i své jinakosti a tak. A pak vlastně tak trochu musí hledat cestu zpátky. Samozřejmě už s těma informacemi, které jsou důležité, protože vás zachrání, když je jakýkoliv diskomfort nebo nepřízeň zdravotní, ale musí zpátky k tomu, co mu bylo dané. Nemůže zůstat v těch takových škatulkách nebo v tom, nevím, jak bych to nazvala. Zkrátka všichni, co zůstali, co měli pocit, že teda to je to ono, tak nakonec vlastně skončili nebo skončili v jiné branži a tak dále. Protože vlastně ztratit tu svou nějakou jinakost a to, co bylo přirozené, znamená dostat se do nějaké škatulky, kde vás je víc. A to už není tak zábavný potom.
Vypráví Lucia Šoralová. Je to těžké v našem showbiznise udržet si právě tu jinakost, tu určitou svébytnost?
Ne, to právě podle mě není těžké. Nebo v našem a jako v jiném, nevím. Spíš je o to, aby člověk, když do něho naperou ve škole všechny ty informace a vysvětlí mu, jak to musí být zrovna takhle a přesně takhle, aby nezblbnul a aby pak pochopil, že jak to vlastně mysleli, že mysleli ten základ, mysleli ty rady, ale ne ten stejný obrázek. Tak spíš jenom tohle, ale to je věc asi nějakého dozrávání, každý tomu. A někdo ani neprojde těma školama, někdo se vůbec nenechá ovlivnit. Byli na škole lidi, kteří hned, jak přišli, tak okamžitě tam byli vlastně jakoby trnem v oku, že vůbec jako se je nepovedlo vtěsnat do těch krabiček. A hned už tenkrát jsem si uvědomovala, že vlastně jsou pro mě ti nejzajímavější. Jedním z nich byl třeba David Kraus, kterého vůbec nikam nenarvali nikde a vždycky, to bylo stejně dobrý, i když vlastně nedodržel nic z toho, jako o čem mluvili, tak jsem si uvědomovala já, že aha, takže není to úplně všechno tak přesně tak, jak je třeba vlastně si to promyslet sám za sebe.
Pojďme zpátky k tomu nerezu. Jak vás vzali fanoušci někdejšího nerezu, fanoušci Zuzany Navarové? Tomu srovnání se prostě neubráním, ať chceme nebo nechceme.
Naštěstí velmi dobře. A právě mi říkali většina, která teda přišla, něco řekla, možná někdo odešel a byl strašně uražený, no, tak ale to nevím, ale jako vesměs byli strašně nadšení, to vidíte prostě z publika, jako co jde zpátky. A ti, kteří přišli a že jich je hodně, protože si chodí pro podpisy a pro CDčka, tak ti říkají většinou, což mě hrozně těší, že právě přišli a trošku se báli, že co bude. Báli se sebe vlastně, jak to přijmou, že lidé nemají obecně rádi změny. Já taky ne. Ale že vlastně si sedli a vůbec neměli potřebu srovnávat. A tohle je vlastně ta největší odměna, že říkali, že vlastně na to úplně zapomněli, že ač milujou ten nerez se Zuzanou, tak vlastně úplně spolkli i s Navijákem tady ten nerez a vůbec nemají potřebu to nijak hodnotit a to je možná to úplně nejvíc, co jsme mohli, nejlepší feedback, který jsme mohli dostat.
Před chvilkou jsme tady mluvili o tom, jaké to je udržovat si tu jinakost, tu vlastní svébytnost. Když jste se vlastně dala dohromady s nerezem, tak snažila jste se alespoň malinko přiblížit té Zuzaně Navarové a nebo naopak jste se tomu zuby nechty bránila a chtěla jste být svá?
Ani jedno. Já už zpívám prostě, je to hrozný, ale 20 let. A takže to už ani nejde. Já už jsem já a ani to nejde narvat vlastně nikam. Tohle byla otázka třeba těch začátků, když, dejme tomu, když jsem se snažila přesně dodržet nějaký pokyny, anebo když jsem prostě naskočila do muzikálu a měla jsem prostě přesné požadavky, jak to má vypadat a tak dále. Ale tohle je úplně jinak. Tady jsem sama za sebe a ani to nejde. Ani jsem se nepokoušela o nic, prostě normálně jsem já, tak jak vnímám ty písně.
Kdyby se život Lucie Šoralové odvíjel trošku jinak, tak jsme si teď mohli povídat o nových léčebných metodách, či o nových metodách učení, protože chtěla studovat původně vlastně medicínu, potom speciální pedagogiku.
To jsem na chvilku studovala.
Proč tyhle ty obory?
Medicínu, to jsem si vymyslela jako dítě. Možná to bylo tím, že se mi narodil, teda mě ne, mojí mamě, se narodil postižené dítě, můj bratr, když mi byli dva. Takže vlastně možná, že tu, jak jsem vlastně s tím žila od začátku, od doby, kdy člověk si něco uvědomuje, tak asi možná takhle to vzniklo, že vlastně mou největší motivací bylo, že a to jsem si ale i představovala, že vynaleznu lék, který vlastně ho vyléčí a vím, že jsem si to jako dítě počítala. Tak, teď to ještě stíháme. Naučím ho tohle a tohle a prostě vzdala jsem to zhruba, když mu byla, nevím, 7, tak jsem si tak řekla, že tak a to už jako nedoběhnem. Prostě nevím, takový to dětský a já jsem to vlastně, a tak jsem řekla mámě, že myslím, mami, že myslím si, že to už jako nejde nic. A je to strašně krutý vlastně, ona to byla pravda, ale ne z těchto důvodů, ale v podstatě asi to bylo dost drsný, když jsem za ní takhle přišla, že mami, že už toho nechte. Prostě oni s ním chodili, například si pamatuju, letěli někam do Ruska za nějakýma prostě, kde měl být nějaký zázračný někdo, když mu byli snad 4, nevím. Nebo chodili za tím panem Tugendlíbem, který učil i techniku zpěvu, apropo vlastně, to je ta škola Mariky Gombitové, Darinky Rolincové a tak dále. On byl jeden jako z nejuznávanějších vlastně kantorů tehdy v Československu, ale kromě toho měl nějaký léčitelský schopnosti a já si pamatuju, nepamatuju si už to místo, pamatuju si, že to byl Pavlačový dům, že jsme vešli do nějakého dvora a tam byl, celá ta Pavlač byla prostě fronta lidí a my jsme tam čekali a pak jsme přišli po té hrůze, potom tam prostě ty děti různě řvaly v té frontě a teď prostě ty hodiny a teď jsme přišli a nějaký člověk dával nad ní ruky a já si pamatuju, že mě šlo v hlavou, že pane Bože, co je to za zoufalství, že když už tohle podstupuje. Mě prostě normálně si pamatuju, jak v té dětské hlavě jsem měla, že tak a tohle už jako fakt prostě je úplná blbost. Prostě, ale nechápu, jak, nerozumím vůbec, jak jsem přemýšlela, kde jsem to vzala a myslím, že jsem to nikomu neřekla, ale že tam jsem si nějak uvědomila, že to je prostě naprostý nesmysl. To dítě mělo nějak poškozený mozek, asi zřejmě...
Vědělo se jak?
Ne, vlastně nám nikdo nic neřekl. Prostě to, narodil se zdravý kluk a když mu byly 3 měsíce, tak si máma uvědomila, že neotáčí oči za věcma. Takhle, že prostě je úplně jinak to, než se mnou. A pořád si říkala, možná je to tím, že je to kluk, že nevím, že každé dítě je jiné a tak. No a pak, když mu bylo 5 měsíců, tak dostal epileptické křeče. Tak začali běhat po neurologích a nevím co a vlastně tam se dozvěděli. To už nějak asi uměli i tenkrát jako zjistit, že vlastně tam poškození mozku. Nevěděli jak moc, ale vlastně řekli, že asi dost zásadně. No a on by byl v podstatě mohl chodit, ale nemluvil samozřejmě a nic jako nevědělo sobě a tak. Ale díky té epilepsii ještě dostával i nějaký léky, takže v podstatě mu to bránilo i tomu, aby normálně jako chodil a hýbal se. Čili to bylo takový jako, vlastně se vyvažoval ten lék na epilepsii s tím nějakým lékem na srdce, nebo co to tam bylo ještě, nevím, já to už je, byla jsem tenkrát malá a potom jsme to už prostě moc nerozebírali. No a takže prostě, že jsem to nějak takým dětským způsobem ale vyhodnotila, že vlastně je to, že se s tím musíme smířit, jinými slovy, no.
Vychovávat a starat se o postižené dítě je pro rodiče neuvěřitelná zátěž, ale vím z vlastní zkušenosti, že mít postiženého sourozence taky není vůbec jednoduché. Jak moc vás to ovlivnilo?
Netuším. A jako dítě to berete úplně jinak. Dítě je vlastně strašně, podle mě vlastně mnohem silnější než dospělý člověk, protože je nastavené na zapomínání, přijímání věcí tak, jak jsou. To znamená, aby když se stane nějaká tragédie, aby to dítě se prostě oklepalo a šlo dál. Takhle to bohužel je. Je to krutý, ale víc to opláče ten rodič. Takže já si myslím, že vlastně paradoxně asi mnohem líp než máma. Vůbec si nedokážu představit prostě být v té druhé roli. Ale samozřejmě musela jsem být nápomocná, musela jsem být rychle ta velká, ta, co už nepotřebuje pomoc a tak dále. No, to, a to velmi brzy. Teda,
vždycky se všechno točí kolem toho slabšího jedince a ten ale... druhý je trošku stranou.
Jo, ale vím, že jsem to jakoby vnímala, že jsem tomu jako naprosto rozuměla, čili neměla jsem, jestli se něco tam usadilo, nějaká křivda nebo něco, tak se to tam někde pěkně zapouzdřilo a čeká, anebo se to teda projevuje v nějakých věcech, které třeba prostě si vysvětluji jinak, ale v té době myslím, že jsem tomu prostě rozuměla, že jsem taková byla hrozně jako třeba dospělá moc, že jsem vlastně nebyla moc, v tom dětství jsem nebyla moc dítě. Jsem si to potom vybrala později, že mi trošku hrabalo mezi 20 a 30. Ale a v tom dětství jsem byla takový dospělák, že máma se mnou v podstatě se o mě mohla opřít.
Dnes už je naprosto běžné, že lidé mají své postižené děti příbuzné doma, starají se o ně, pečují o ně, ale v 70. letech to tak zdaleka nebylo. Váš bráška byl s vámi doma nebo
prvních 7 let, ale tlak tam byl samozřejmě i od celého okolí,
protože to opravdu nebylo běžné vídat postižené děti.
Já jsem předtím, když jsme si povídali, tak jsem říkala, že to bylo nějaký strašně záhadný ten rok. Nebo ten rok, možná to místo, prostě v našem baráku tenkrát byly, jenom v našem vchodě byly 3 postižené děti. Vedle ve vchodě další a z druhé strany taky. Mm-hmm. A někdy mě i napadalo, jestli prostě třeba to byly novostavby, které tak rychle vyrostly tam v Petržalce. Vlastně my jsme byli tam jedni z prvních obyvatel, ten barák stál a kolem bylo staveniště, stavili. Prostě to bylo ten vlastně rychlý růst té Petržalky, takové betonové z těch původních krásných domečků a vlastně z takový jako příměstský až vesnický části, což Petržalka původně byla. Tak napadlo mě, jestli i tam třeba nějaký materiály se nepoužívaly nebo něco prostě, protože já jsem tam, vlastně máma tam byla těhotná s ním, tak nevím, no. Že jsme tam přišli vlastně v tu dobu, že to vlastně přesně mohlo, ale to už se nedozvíme. No a tak 2 z těch dětí byly v nějakých ústavech, přičemž jedno bylo, mělo jenom obrnu a vlastně bylo mentálně v pohodě, což vím, že jsme tak jako si říkali, že fuha, že... Ale jako... V tomhle ohledu se nedá soudit, protože nejste v kůži toho člověka, prostě nevím. Fakt je, že ona chodila, ta holčička, na takový jako týdenní pobyty kvůli jako ty speciální škole prostě. Byla někde týden a přišla na víkend. ale ta si myslím, že měla fakt jen, že jako byla fyzicky jako nějak znetvořená, ale myslím si, že mentálně byla v pořádku. A pak bylo jedno dítě, které bylo jako opravdu postižené a bylo to složitý, to bylo v ústavu, no a my jsme toho Jurka měli doma. Ale potom, právě jak já jsem to jako vzdala, takhle divně racionálně vlastně nějak, já vím, že jsem se tím trápila a potom jsem to prostě pustila a řekla jsem si tak a není to možný prostě. Je to jako konec, on neví ani kdo jsme, nic, to bylo jako totální, vůbec nevnímal. On jenom ležel a nebo se tak hejbal, takový ten pohyb těch postižených dětí, to kymácení. No a tak jsem řekla, že já chci prostě sourozence, prostě jinýho a naši samozřejmě se nejdřív báli, ale pak teda měli mou ségru. To v podstatě bylo na zakázku pro mě. A no, no a tím pádem to začalo být už hodně složitý. Máma byla úplně už prostě to, kdo to nezná, tak to neví, co je to nosit na rukou osmiletého, skoro osmiletého kluka, prostě přebalovat prací plyny. Tenkrát my jsme museli to skládat, já ještě znám to skládání starý, ty plyny klasický, ale my jsme to museli dělat ze tří plen a v podstatě u nás non-stop běžela pračka, sušička, nebyla nic a to se vyvařovalo non-stop. To je to jako nepopsatelné. To prostě samozřejmě hrozný a to nejde do toho malý dítě a do toho dítě, které už potřebuje nějaký jako prostě třeba věnovat se to jako vůbec, ale třeba něco jako pomoc ze škol nebo cokoliv, prostě nějaký provoz normální. Takže tenkrát jsme se domluvili, že vlastně, že ho zkusíme dát do ústavu a jezdili jsme za ním a on nás nepoznal ani, když jsme tam přijeli, takže vlastně to bylo takový smutný, ale zároveň teda to bylo osvobození pro ty rodiče ve smyslu, že kdyby on to věděl a nějak trpěl, tak by to asi nedali, tak by ho asi vzali okamžitě zpátky. Ale to bylo fakt ležící dítě, nevnímající svět.
Jak dlouho tam ještě byl v tom ústavu?
Do 16 let, on bohužel, to jak jsem říkala s těma lékama, tak on vlastně, to byla otázka toho, který ten lék ho zdevastuje dřív. A on musel, protože jedny byl proti křečím, které by ho taky vlastně mohly zabít, a to druhé bylo něco se srdcem. A nakonec na to srdce taky umřel vlastně. Já vlastně pořádně nevím a já si myslím, že ani ta máma nevěděla, že oni nám nic moc neřekli tenkrát. Hlavně všechno se strašně tutlalo, všechno bylo v pořádku a vlastně a oni přitom byli hned na testech, protože se báli před tím dalším dítětem a měli žádný problém, čili to se muselo stát opravdu toho porodu.
Jak jste potom vy po spoustě let prožívala své těhotenství? Nebála jste se, že něco podobného prostě
ne,
se přihodí?
Naši se hrozně báli, ale to není racionální, co vlastně cítili, to byl takový ten strach z toho, že prožili, co prožili, ale já jsem věděla, že jejich testy byly dobrý, to znamená, že tam nebyl žádný problém. Věděla jsem, že samozřejmě s touhle anamnézou nám dělali genetické testy, předtím to jsem jako zase nenechala náhodě a všechno bylo v pořádku, takže jsem věděla, že to bylo o jiných věcech, které prostě jako do jisté míry se dají ohlídat a do jisté míry je to teda pech, nebo prostě co tam jako člověk udělá, když se stane nějaká chyba, když doktor udělá nějakou chybu, no. Ale tak samozřejmě, že na to jsem nemyslela. Fakt jsem takhle sem neuvažovala. Prostě já jsem se jenom těšila, že nějak jsem věděla, že prostě to bude v pořádku asi.
Říká Lucia Šoralová. S Lucí Šoralovou jsme tady před chvílí mluvili o jejím dětství a možná to vyznělo tak trošku neutěšeně. Nicméně i v tom obtížném dětství jste zvládla se věnovat hudbě.
Nebylo obtížné. Nebo já jsem to takhle necítila, to teď otevřela, ale vlastně já jsem ani nikdy o tom neměla potřebu. V jednom rozhovoru nějak jsme se omylem dostali přes tu speciální pedagogiku k tomu, ale já to ani necítím jako nějaký handicap, já jsem to vlastně o tom nikdy nemluvila nějak. Prostě jsem to brala jako fakt, no. Ale zvládla samozřejmě, ale já jsem spíš snila, než něco podnikala k tomu. Já jsem byla takový ten cvok, který si myslel, že když jako o tom sní a že teď jako někdo přijde a řekne, tak pojď a zaspívej. Takže v podstatě někdy by se nestal sled různých náhod, tak opravdu žiju úplně jiný
jste
život.
Jste potřebovala někoho, kdo vás pošťouhne?
No, já jsem myslela, že to tak jako, že to je všechno. Co jsem, já nějak jsem nikdy nikam, nebo jsem nevěděla asi kam a co. A, takže já jsem jenom snila v podstatě. A jinak jsem dělala takový racionální kroky, které si jako mají dělat k životu. To znamená, zmaturovala jsem a samozřejmě jsem se přihlásila na vysokou školu. A dala jsem si teda aprobaci speciální pedagogiku pro zrakovo postižené, abych vlastně mohla s nima pracovat jako s hudbou. A do toho jsem teda měla ty svoje sny. Zpívala jsem v Lučnici. Tam jsem potkala, protože Lučnica dělala představení Elán Lučnica. Tam jsem vlastně poznala kluky z Elánu. To mi bylo 17 už čerstvých vlastně. No a seznámila jsem se s bubeníkem Elánu. Z Elánu zamilovala jsem se do něj. a to byl vlastně můj první kluk. S ním jsem chodila dlouho, no a on byl muzikant samozřejmě a strašně mi fandila. On chtěl v podstatě, já mám pocit, že on možná tu mou kariéru chtěl víc než já. Já teda měla sny, ale tím to haslo. Možná bych ani nic neudělala, ale on vlastně proto dělal nějaký kroky a tak se to nějak stalo. Jo, první bylo to vlastně, že mě poslal na konkurs do muzikálu Vlasy, který on zjistil, že se koná, a to tenkrát bylo úplně, to bylo šušušu a to bylo jenom po divadlech všecko. To nebylo, že konkurs z ulice, normálně lidi, že hledají. To bylo jako přijď Pepíčku, přijď Aničko a my teď uděláme, to bylo ještě po staru. No a místo Aničky přišla Lucinka a oni říkali, no a z jakého jste divadla, ale říkám, ze žádného, ale jako chci zpívat. No, ale my tady máme, a pak nějaká paní říká, ale nechte jí, ona teď vypadla nějaká slečna, tam jde prostě. Takže takhle.
Když jste se tak snila, tak jaké byly ty sny? Jak jste si představovala, co bude? Co jste chtěla v té hudbě dokázat?
Zpívat jsem chtěla. A v té době, když mi bylo takových 13, 14, tak běžely ty hudební filmy vlastně, to se nemenovalo muzikál tenkrát. A kromě těch starých samozřejmě, které jsem milovala, Kdyby tisíc klarinetů a tak dále. A vlastně u nás bylo hodně těch hudebních filmů. Tak potom přišly novější, jako třeba Neberte nám princeznu, což byl Strasser a Ursini, nádherná Ursiniho hudba, fakt krásné Strasserové texty a geniální obsazení prostě s zpěvákama, kteří jeden lepší než druhý. Tam byla Gombitová, Žbírka, Rotrová, hrála mámu. Sobota, myslím, hrál tátu, ten moc nespíval, ale jako ty zpívací tři, tak to byl koncert opravdu. No a pak Takmer růžový příběh, kde byla Darinka Rolincová, už jako teda větší holka, tam už bylo nějakých 16 třeba. No a kromě toho vlastně celou tu dobu jsem tu Darinku sledovala, protože zpívala jako dítě a to bylo pro mě, v podstatě, když ona měla první desku, když jí bylo tuším 10 a já jsem od ní o 4 nebo o 5 mladší, o 5 letec, nevím přesně. Takže vlastně to už přesně pro mě jako byla vzorem, že aha, tak jde to i v dětství, jde to i teď hned. A můj otec byl zvukový režisér v Opuse, takže všechny tyhle lidi natáčel, měli tam ve studiu, takže on mě s ní i seznámil. I jsem to jako viděla, protože když jsem tam s ním třeba čekala, když jsem tam prostě byla, nebo jsem třeba nahrávala nějakou do nějaký pohádky, nějakou roličku malou nebo tak na tehdy platně, tak jsem se tam prostě vyskytovala, viděla jsem to, celý ten proces a zdálo se mi, že to je hezký, že by se mi to prostě líbilo takhle žít. A teď jsem viděla, že to jde jako už jako v dětství, tak jsem o tom snila, že by se mohla hned třeba vít.
Nepřišla jste za tatínkem, udělej něco, chci tam být na té druhé straně.
Asi ani nešlo, ani on by nic neudělal prostě v tomhle směru. Takhle to u nás nechodilo. A myslím si, že on mě i ze začátku dost jako zrazoval. Myslím si, že bych měla vystudovat třeba něco a u toho si třeba zpívat a tak. No, ale nakonec stejně jsem se k tomu dostala.
Když jste se k tomu opravdu dostala, pronikla jste do toho světa hudby, show businessu, tak nepřišlo někdy nějaké třeba i rozčarování, že byste si řekla, tak kam jsem to vlezla, to není úplně...
Rozčarování, jakoby ne z té práce samotné, ne, akorát jsem hodně nelibě nesla, když přišlo to období už těch bulvárů, což předtím nebylo a to přišlo tak kolem roku 2000 nebo takhle nějak. Do té doby vlastně a do té doby jsem toho moc nestihla, ale pak to začalo a to bylo teda hnusný.
Vy jste si toho užila asi dost.
No, užila úplně jako tak nespravedlivě. Takže to bylo nepříjemné. Ale jinak nic, tohle je jediné, co vlastně mi vadí na tom.
Jak se k tomu vlastně člověk má nebo může postavit, aby to ustal takový mediální tlak?
No, když jsem se vlastně radila, nebo jako samozřejmě s Ondřejem, ale i s jinýma lidma, tak vlastně všichni říkali, že úplně nejlepší obrana je prostě nic, odignorovat to. Protože jakákoliv obrana typu, že budu něco vysvětlovat, tak bude zase jenom použita prostě proti mně. Čili tam prostě zazdít to a vydržet.
Věřím si ve své práci, věřím ve svou energii, ale jsem stále plná strachu. To jste někde řekla. Platí to pořád?
Ano, platí.
Čeho se bojí Lucia Šoralová?
Všeho. A teď jsem někde četla, to se mi líbilo, že vlastně největší bubák je ten strach samotný. Možná jo, vlastně nikdy jsem nezažila větší hrůzu, než mou hrůzu z toho, co přijde. To, co přišlo, už nikdy nebyla taková hrůza, ale stejně mám strach prostě ze všeho možného. No prostě tak to už je.
Co se s tím dá dělat, aby člověka ten strach úplně neparalizoval, aby opravdu nezůstal jenom doma sedět a
no prostě jít proti tomu, ale jdu jenom proti takovým obyčejným věcem, abych třeba prostě, abych mohla dělat svou práci a abych mohla chodit mezi lidi, ale nesnažím se ho zbourat v takových věcech, jako třeba nějakých adrenalinových sportech, nebo tak nepřijde mi, že jako musí člověk se nutně zbavit všeho, půjdu sebezáchovy, nebo tak. Vlastně nemám pocit, že s tím musím pracovat.
Před chvílí jsme tady mluvili o tom, jak jste se snila o své budoucnosti jako malá holka. O čem sníte teď jako velká holka?
Asi pořád to samé. Pořád je to, jedna část je teda v mých, jsou mé pracovní nějaké sny, že stále mám nějaký představy o tom vlastně jak dál, co budu dělat a prostě jaký projekt vymyslím nebo tak. Takže tyhle sny zůstaly, ty profesní naštěstí, protože jak pominou, tak je konec. A pak s ním ale hodně i o tom vlastně, jak budeme jako rodina fungovat, jak vlastně co dětičky a vlastně to jsou spíš takový představy nebo takový fabulace toho, co by mohlo a nemohlo být. Prostě to je takový, když se pustí ta hlava prostě na špacír a vy to jenom tak sledujete.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Lucia Šoralová. Díky moc za návštěvu. Mějte se moc krásně, co vám všechno daří.
Děkuji vám taky.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.